Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Selamat siang saudara pendengar, bersama saya di jalur telepon pada pagi hari ini Dr. Mirsyam Wiratmoko, spesialis paru dan pernapasan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Selamat pagi, Dok. Di sana masih pagi ya?
Selamat pagi, di sini sekarang udah jam 8 pagi di sini.
Oh, oke, okay, baik. Nah, ini mengganggu sebentar. Mudah-mudahan bisa membantu menambah pengetahuan para pendengar di Australia. Nah, ingin mengetahui perkembangan saat ini, apakah jumlah pasien masih terus bertambah di khususnya yang terdampak oleh virus corona ini?
Ya, kalau sampai data per kemarin, jadi kalau di Indonesia itu per hari itu diupdate jumlah pasiennya. Jadi yang saya tahu setiap jam 12 siang itu semua data dari seluruh rumah sakit di Indonesia itu dikumpulkan di Kementerian Kesehatan dan di launching data ke umum itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Jadi dari pihak Kementerian Kesehatan membuat presentasi pers itu di TV itu memperlihatkan, memberikan jumlah pasien-pasien yang ada sampai per hari ini. Nah, dia juga dimiliki selain jumlah pasiennya juga, berapa pasien yang sembuh, berapa juga pasien yang meninggal. Jadi direkap setiap hari. Nah, sampai kemarin jumlah pasien, saya lupa angka pastinya, tapi sekitar lebih dari 6.000 orang.
Itu lebih yang positif
6.000,
ya?
6.000, 6.200 orang sudah terjangkit COVID positif di Indonesia.
Okay.
Nah, jumlah yang sembuh, alhamdulillah per kemarin atau dua hari yang lalu, yang sembuh lebih banyak dari banding yang meninggal.
Oh, oke. Okay.
Kalau waktu awal-awal jumlah yang meninggal lebih banyak dibandingkan jumlah yang sembuh. Tapi kurang lebih 2-3 hari terakhir sudah mulai dibalap sama yang sembuh.
Oke. Okay.
Jumlahnya dan selisihnya sudah hampir 100 orang sekarang selisihnya.
Baik. Nah, itu bagaimana
pertambahan pasien di Indonesia. Nah, pertambahan pasien di Indonesia itu bervariasi jumlahnya. Setahu saya kemarin itu menambah sekitar kurang lebih 300 pasien per hari. Itu. Nah, terbanyak itu kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari yang lalu itu sampai di angka 400 pasien per hari.
Okay.
Itu jumlah pasien yang terdiagnosis positif COVID. Kita belum bicara yang masih dalam gejala, kita bilang PDP, pasien dalam pengawasan, atau ODP, orang dalam pemantauan.
Okay.
Jadi memang yang dilaporkan adalah yang COVID positif.
Itu berarti yang dirawat di rumah sakit atau mereka tetap maksudnya isolasi diri sendiri?
Oke, jadi begini, untuk kebetulan saya kan dokter paru ya,
yep.
Ke kolegium kami, perhimpunan dokter paru Indonesia, itu membuat satu protap gitu ya. Tidak semua pasien COVID positif dirawat, tidak.
Oke.
Okay. Karena jumlah pasien yang sangat banyak, jumlah rumah sakit yang tidak memenuhi bednya, fasilitas tidak memenuhi, sehingga kita membagi apakah COVID-nya pasiennya ringan, sedang, atau berat.
Okay.
Kalau memang ringan, pasiennya gejalanya sangat ringan, bahkan relatif tidak ada gejala. Kita bilang OTG, orang tanpa gejala. Itu adalah kita isolasi mandiri di rumah. Dia boleh di rumah, boleh di mana, terserah dia. Tapi kalau misalnya rumah pasiennya nggak memungkinkan untuk dia bisa isolasi, misalnya nggak ada kamar sendiri, nggak ada kamar mandi sendiri, akhirnya Indonesia menyiapkan suatu rumah sakit darurat, Wisma Atlet.
Yep.
Jadi Wisma Atlet yang dulu dipakai untuk Asian Games, sekarang dipakai rumah sakit darurat. Ditujukan untuk orang-orang yang gejala ringan.
Okay.
Atau orang-orang yang PDP, yang mereka tidak punya tempat untuk isolasi. Jadi di situ mereka diisolasikan masing-masing satu kamar sambil dipantau kesehatannya. Nah, orang yang diisolasi di rumah, itu wajib melaporkan kalau bisa berapa hari sekali ke dokter yang ada di sana. Dalam hal ini puskesmas wajib menilai. Jadi puskesmas di daerah tinggal si pasien itu wajib follow up kondisi pasien yang ada dalam isolasi mandiri. Per dua hari atau per tiga hari di follow up. Itu kondisi pasien, kondisi bagaimana, suhunya berapa gitu. Jadi pasien harus termometer di rumah. Nah, nanti setelah berapa hari, 7 hari setelah diobati dengan obat-obat, pasien dilakukan pemeriksaan swab kedua. Nah, kemudian swab kedua, kalau swabnya sudah negatif, diulang lagi 48 jam kemudian, disweb lagi. Kalau sudah mendapatkan 2 hasil negatif, foto ronsen perbaikan, pasien tetap lakukan isolasi mandiri, tetap ditambah 14 hari. Jadi sebenarnya total isolasi sebaiknya adalah 28 hari. Karena kalau kita lihat memang dari gejala grafiknya penyakit COVID ini kan memang dia puncaknya di hari ke-14. Dan dia akan turun total di hari ke-28.
Okay.
Jadi memang COVID yang sudah mendapatkan hasil dua kali negatif, mereka harus isolasi selama 14 hari ke depannya. Jadi kurang lebih total sekitar 28 hari isolasi.
Okay.
Nah kalau yang kasus sedang, yang tidak bisa dirawat di rumah, kira-kira membutuhkan bantuan infus, membutuhkan bantuan oksigen, kan di rumah nggak ada tuh oksigen sama infus, maka dia dirawat di rumah sakit rujukan COVID. Nah gitu, kalau kasusnya berat, sampai dia sesak nafas hebat, kesadaran menurun, maka dia harus dirawat di ruang ICU dengan menggunakan alat bantu ventilator. Jadi berbagai tipikal penyakit dan berbagai tata laksananya.
Saya tertarik ini mengenai kesembuhan deh. Kita berbicara yang positif dulu. Nah, ini apa kira-kira yang maksudnya yang mungkin dari yang menengah sampai yang parah gitu. Bagaimana? Apa karena belum ada obatnya, tapi apa yang dilakukan, yang diberikan, perawatan seperti apa?
Ya, jadi COVID ini memang belum ada obat spesifik gitu. Belum ada di dunia ini, belum ada satu obat yang untuk penyakit COVID-19 ini belum ada. Nah, yang kita bisa berikan adalah, karena ini sebenarnya kan virus ya, penyakitnya adalah virus. Sifat virus adalah self-limiting disease. Dia bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh pasien yang baik. Gitu. Nah, tapi jangan sampai dia masuk ke fase terjeleknya pasien. Kita bilangnya kalau di bahasa kedokteran, jangan sampai terkena badai sitokin. Sitokin itu suatu inflamasi, suatu proinflamasi, dia akan bisa menyebabkan suatu banyak sekali inflamasi peradangan di dalam tubuh pasiennya sehingga menyebabkan perburukan. Nah kita jangan sampai pasien masuk ke kondisi badai sitokin. Kalau sudah sampai ke badai sitokin, maka kondisinya nanti akan menjadi berat sehingga membutuhkan alat bantu nafas. Kita mencegah terjadinya itu. Nah apa yang kita bisa berikan pada pasien-pasien ini, kan belum ada obatnya nih, confirm.
Betul.
Yang kita berikan nomor satu adalah obat-obat yang meningkatkan daya tahan tubuh pasiennya. Dalam hal ini multivitamin. Kita menggunakan vitamin C, kita menggunakan vitamin D, ya, kita juga memberikan obat-obat yang diteliti bisa memberikan efek yang baik kepada pasien-pasien COVID-19. Satu, antibiotik golongan azitromisin. Itu bisa diberikan. Jadi beberapa penelitian sudah mengeluarkan dan kami dari kolegium sudah merekomendasikan beberapa obat yang bisa diberikan. Satu adalah azitromisin, antibiotik. Kemudian yang kedua adalah obat oseltamivir, tablet. Sebenarnya obat oseltamivir ini adalah obat antivirus yang digunakan untuk flu burung.
Okay.
Waktu dulu zaman pandemi flu burung, kita gunakan oseltamivir. Tapi sekarang diteliti di dunia bahwa oseltamivir memberikan hasil yang cukup baik kepada pasien-pasien COVID. Jadi kita berikan oseltamivir kurang lebih 5-7 hari. Kemudian kita juga berikan, kalau memang kondisi pasiennya berat, kita juga pertimbangkan untuk pemberian namanya kloroquine. Adalah obat malaria, kloroquine kalau mungkin tahu. Nah, itu tapi kloroquine efek sampingnya banyak ke pasien.
Betul.
Ada bisa terjadi gangguan fungsi liver, ada bisa terjadi gangguan jantung. Jadi memang pada pasien-pasien yang menggunakan kloroquine itu wajib dievaluasi. Fungsi jantungnya juga dengan fungsi livernya. Nah, biasanya pasien akan mengalami perbaikan klinis setelah 14 hari sejak pasien terinfeksi. Karena memang secara teori grafik itu sudah mulai turun. Dan imunoglobulin G sudah mulai terbentuk. Antibody sudah mulai terbentuk di pasiennya sehingga kondisi mulai perbaikan.
Oke, baik. Menarik sekali. Nah, kemudian mengenai testingnya nih dok. Saya dengar ada dua macam testing dan saat ini Indonesia masih menggunakan yang tes darah ya, apa namanya itu khusus?
Ya, PCR.
Ya, itu bagaimana dok? Karena di Australia ya, kami menggunakan swab.
Jadi ada swab ya. Oke. Jadi gini, ada dua tes yang bisa kita lakukan untuk melakukan mendiagnosis COVID-19 ini. Ada dua, ada yang namanya rapid test dengan menggunakan darah. Ada yang namanya PCR, polymerase chain reaction dengan metode swab.
Ya.
Nah, untuk mendiagnosis harus dengan PCR swab. Jadi untuk mendapatkan diagnosis COVID harus dengan PCR swab. Untuk pemeriksaan rapid test darah tidak bisa untuk diagnosis.
Okay.
Dia hanya bisa untuk melakukan screening pada orang-orang yang dicurigai terinfeksi COVID. Contoh, petugas kesehatan yang merawat pasien. Contoh, keluarga pasien yang COVID positif dilakukan pemeriksaan PCR. Tapi apakah, maksud saya rapid test. Tapi apakah rapid test baik? Sensitivitasnya tidak begitu tinggi.
Okay.
Kurang lebih sekitar 65% sensitivitasnya.
Hmm.
Jadi kurang begitu baik untuk melakukan rapid test. Karena banyak sekali hasil yang namanya negatif palsu. Jadi sebenarnya negatif, sebenarnya positif. Karena waktu pengambilannya tidak tepat. Jadi kalau kami di Indonesia, ketika seseorang dengan dicurigai terinfeksi COVID, dengan rapid testnya negatif, kita harus ulang 7-10 hari ke depan. Karena takutnya ketika kita lakukan rapid, itu belum terdeteksi antigen yang ada di tubuh pasiennya. Tapi tetap, walaupun rapid test positif, tidak boleh dilakukan pemeriksaan. Tidak boleh didiagnosis pasti COVID. Tetap melanjutkan ke swab PCR.
Oke, baik.
Nah,
jadi
kendala di Indonesia PCR adalah, kendalanya adalah di alatnya dan petugasnya. Sehingga hasilnya sangat lama. Pengalaman kami, satu swab itu hasil sekitar 7-10 hari.
Waduh.
Karena sangat banyak yang diperiksa, alatnya, sumber daya manusianya nggak banyak. Gitu.
Oke. Baik, sayang. Mudah-mudahan bisa lebih baik gitu penambahan bantuan alat dan mungkin stafnya.
Semoga bisa lebih cepat, lebih banyak lagi alat-alatnya kita bisa diagnosis lebih cepat sekarang.
Baik. Nah, kemudian saya dengar ada seseorang dokter atau ahli yang mengatakan bahwa sebenarnya virus corona ini tidak mematikan. Yang mematikan itu ada komplikasinya. Benar, dok?
Ya, jadi begini. Saya juga kemarin dengar juga. Jadi gini, Mbak, 80% orang terinfeksi corona ini gejala ringan. Kalau hanya corona saja ya. Jadi banyak sekali di Indonesia yang OTG, orang tanpa gejala atau gejala sangat ringan, itu banyak sekali. Nah, yang membuat pasien, kenapa pasien ini bisa sampai dirawat di ICU? Kenapa pasien ini kok jadi berat ya? Karena ada namanya komplikasi. Itu adalah suatu penyakit-penyakit penyerta yang dibawa pasiennya sebelum dia sakit corona ini. Yang paling sering memberikan perburukan ke pasien adalah satu penyakit-penyakit yang sifatnya hipertensi, darah tinggi. Kemudian gangguan gula, diabetes mellitus. Kemudian juga gangguan-gangguan paru kronik seperti kalau punya asma. Kalau pernah terinfeksi TBC. Kalau pernah PPOK, nah itu juga memburuk. Jadi memang yang memberatkan adalah si penyakit-penyakit yang memberatnya itu. Jadi saling berinteraksi gitu loh. COVID dengan penyakit yang dibawa si pasien sehingga menimbulkan hasil yang kurang baik ke pasiennya gitu. Okay. Makanya salah satu usaha kami adalah membuat penyakit-penyakit yang diderita pasien itu stabil. Asmanya stabil, hipertensinya stabil, gulanya stabil. Sehingga ketika dia amit-amit ya, terdapat. Terinfeksi COVID tidak terlalu berat gitu loh.
Oke, baik. Nah, kemudian yang saya dengar juga banyak petugas medis bahkan dokter dapat tertular. Bagaimana bisa terjadi? Apakah peralatannya, maksudnya alat pelindungnya kurang atau mungkin pasiennya tidak jujur?
Ya, jadi gini, saya cerita aja bahwa saya adalah dokter spesialis baru dan saya COVID positif.
Aduh.
Saya positif. Saya terinfeksi, tertular pasien adalah tanggal 11 Maret 2020.
Oke.
Okay. Tanggal 11 Maret. Saya mulai menimbulkan gejala itu tanggal 13 Maret. Mulai demam badan saya. 15 Maret saya mulai dirawat. Saya dirawat kurang lebih total, saya di luar rumah sakit total sekitar 9-10 hari saya dirawat. Selama perawatan itu saya sampai sesak nafas karena saya punya asma.
Oke. Okay.
Jadi memberatkan saya adalah penyakit asma saya. Sampai saya sesak nafas, saya pakai oksigen. Nah gitu. Nah, kemudian saya sudah lakukan, sudah perbaikan, sudah tidak perlu oksigen, sudah tidak perlu infus, saya pulang ke rumah. Saya pulang itu tanggal 26 Maret saya pulang ke rumah. Nah, saya lakukan isolasi mandiri, tidak ketemu siapapun, baru saya mendapatkan hasil negatif adalah di tanggal 17 April kemarin.
Oke.
Okay. Jadi dari tanggal 26 Maret saya di rumah sampai tanggal 17 April saya isolasi mandiri di rumah. Nah, kalau ditanya kok bisa ketular, Dok? Kenapa bisa ketularan gitu kan?
Iya.
Ya kalau namanya APD, kami pasti pakai APD. Tapi memang saya nggak usah sebut nama pasiennya.
Okay,
memang salah satu pasien yang dicurigai menularkan saya itu tidak jujur.
Betul.
Jadi ceritanya pasien ini ketika datang ke IGD, dia tidak mau di ronsen. Nah, kemudian ditanyakan riwayat perjalanan ke luar negeri, dia tidak ada. Sehingga dilakukan, sehingga dirawat di ruang biasa, tidak di ruang khusus isolasi COVID. Ternyata setelah perburukan berapa hari kita minta ronsennya terus baru dia mau di ronsen dan ternyata infeksi parunya sangat jelek sekali.
Waduh.
Sampai dia saya datang ke rumah ke dia pun visit saya tanya, "Bapak apakah habis dari luar negeri?" "Oh, tidak," gitu. "Bapak apakah habis melawat apa dekat orang lain positif?" "Tidak," gitu. Saya tanyakan juga ke keluarganya, mereka juga jawab tidak. Jadi kan kita tidak bisa menemukan faktor risiko COVID pada pasien ini.
Iya.
Nah, ternyata pasiennya yang bertahan 2-3 hari meninggal pasiennya.
Nah, ini apakah ada stigma di dalam masyarakat bahwa penyakit ini buruk, maksudnya membuat orang bisa dijauhi atau bagaimana, Dok? Sehingga ya, orang jadi, tidak mau jujur.
Jadi memang itu dia. Jadi mungkin tingkat awareness pendidikan orang Indonesia kurang terhadap penyakit ini. Mereka nganggap pasien itu tuh penyakit yang sangat berbahaya. Betul, sangat bahaya, sangat infeksi, betul. Tetapi dikucilkan. Jadi ketika ada pasien datang, jangankan pasien, perawat-perawat rumah sakit persahabatan yang tempat rumah sakit rujukan itu nggak bisa pulang ke rumah. Aduh. Kan ditolak oleh rumahnya dia, warganya. Karena dianggap sebagai orang yang kerja di rumah sakit COVID. Dianggap menularkan. Jadi dianggap sih sekarang mereka ditaruh di hotel oleh pemerintah daerah. Nggak bisa pulang mereka. Aduh. Nah itulah masyarakat. Padahal kita juga sebagai tenaga kesehatan, kita proteksi diri sekarang udah luar biasa. Kita pakai baju hazmat, kita pakai masker khusus, kita pakai kacamata khusus, kita pakai boot, semua udah kita pakai. Gitu loh. Kita juga pulang ke rumah mandi dulu, selamas. Kita udah pakai desinfektan semua. Jadi aman. Tetapi memang stigma masyarakat. Sehingga banyak pasien yang tidak mau ngaku.
Okay, baik,
datang ke kami, nggak ngaku bahwa perjalanan ke luar negeri. Gitu. Karena memang betul sih, Mbak. Karena takut ya, karena takut dijauhi. Bukan cuma pasiennya, tapi keluarganya.
Okay.
Karena sanksi sosial di masyarakat itu yang mereka takutkan sebenarnya, salah satunya.
Okay, baik. Nah, mudah-mudahan seharusnya mungkin ada lebih banyak lagi penyuluhan ya, Dok. Okay, baik. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Nah, kalau untuk ya sebenarnya sudah kita semua sudah tahu di Indonesia atau di Australia bagaimana mencegahnya nih ya. Nah, kalau kira-kira merasakan gejala dan mungkin tapi belum tahu apakah itu positif, apa yang harus dilakukan kalau mereka berada di Indonesia, Dok?
Oke. Kalau memang menunjukkan gejala, karena COVID ini kan masuk ke dalam tubuh melewati 3 saluran, mulut, hidung, dan selaput mata. Mereka bisa masuk ke dalam badan kita.
Yeah.
Otomatis yang diserang adalah gejala-gejala pernafasan. Kita bilang influenza-like illness. Mm-hmm. Jadi batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan, atau sampai sesak nafas. Jadi kalau memang ada gejala seperti itu dirasakan oleh seorang di Indonesia, nomor satu wajib ke rumah sakit dan jujur. Datang ke rumah sakit, ngaku. Saya gejala saya ini, Dok, ABC. Sehingga kita bisa pemeriksaannya lebih akurat. Pengobatannya pun lebih akurat kita, lebih cepat lebih baik. Karena hasil lebih cepat pengobatan akan memberikan efek yang hasil lebih baik. Karena otomatis kan grafiknya belum sampai puncak, Dok.
Betul.
Kalau dia nggak jujur, otomatis kan kita nanti salah diagnosis, salah obat.
Iya.
Ya. Itu yang dikatakan salah obat, akhirnya pasien fase perburukan. Jadi datang langsung cerita dengan jelasnya bahwa terutama di mitra keluarga kami punya tenda sendiri untuk infeksi.
Okay.
Jadi ketika pasien mengeluhkan datang ke IGD, saya batuk, saya pilek, saya sesek, mereka nggak dicampur dengan pasien lain.
Okay.
Mereka masuk ke tenda sendiri, tenda COVID.
That's
nah itu, kita udah punya 2 tempat yang berbeda.
Menarik.
Jadi segera datang ke rumah sakit, periksaan, dan jujur.
Okay. Dan harus jujur, itu yang penting sekali karena, Okay, baik, harapan dokter nih apa nih?
Okay, harapan saya semua, tapi bukan cuma harapan saya, harapan seluruh orang di dunia ini adalah pandemi ini segera berakhir.
Yeah.
Supaya kita bisa bisa menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Terutama minggu depan kami Muslim kita akan merayakan masuk ke bulan Ramadan. Harapan kami adalah di bulan Ramadan ini angka pandemi COVID ini sudah berkurang dengan sangat tingginya dan bisa hilang sama sekali dalam waktu dekat di dunia ini. Ya, okay. Bagaimana caranya supaya bisa semua terjadi? Itu perlu partisipasi juga aktif dari masyarakat. Bahwa kita memang harus menggunakan masker kalau keluar rumah. Kita harus menerapkan perilaku hidup bersih sehat, cuci tangan rutin, makan teratur, olahraga, kemudian lakukan physical distancing. Jadi kita ketemu nggak boleh dekat, minimal 1 meter. Kenapa? Karena droplet yang keluar dari mulut itu sekitar 1 meter.
Okay.
Lakukan itu, physical distancing, minum vitamin, olahraga teratur, perilaku hidup sehat. Insya Allah sih berapa bulan ke depan pandeminya akan segera berakhir.
Amin.
Harapan semua orang seperti itu pasti.
Ya, amin Pak. Kita semua sepakat. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok.
Sepakat, satu dunia sepakat.
Iya, betul. Oke, baik. Maaf waktunya terbatas, tapi terima kasih banyak untuk informasinya. Dan saya belajar banyak pagi ini. Selamat bertugas, Dok.
Iya.
Semoga tetap sehat.
Ya, terima kasih banyak, Mbak.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.